Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hai xa 6 anos que a Dega denunciaba a construción duns 70 chalés no litoral do concello de Valdoviño, comarca de Ferrolterra, en zona protexida ambientalmente como Rede Natura. A denuncia acabou chegando aos tribunais que tras eses 6 anos acaban de pronunciarse. Carlos Outeiro, membro da Dega Ferrolterra, el contanos en que sentido se ven de pronunciar a xustiza.
O que fai os tribunais por un contencioso administrativo que se presenta é considerar como a caída, a paralización decretada desde o Concello. É dicir, no momento o Concello de Valdoviño toma a decisión de paralizar as obras. E a empresa que pretendía desenvolver esta actuación urbanística pois o que fai é un contencioso administrativo contra o Concello de Valdoviño. E a día de hoxe a empresa urbanística pois o que fai é recurrir. E veremos o que o futuro nos depara.
No verano de 2006, a Dega decátase de que unha empresa está a facer unhas obras en Valdoviño a tan só 20 metros da beira do mar. En principio, un acto ilegal. Pero é que logo dase conta de que estas obras están a afectar un castro, o da Frouxeira, e que por riba se desenvolven nun espazo protexido como Rede Natura.
Rápidamente informámonos de que iso correspondía a unha actuación para hasta 6 chalés, en principio, nunha primeira actuación, para logo finalmente pretender instalar ali 69 chalés e un hotel. Non? 69 chalés e un hotel era o que pretendían desenvolver, xa digo, as inmediacións dun castro incluso que chegaban a tocar os muros perimetrais, os restos dos muros perimetrais que hai hoxe en día. Claro, a Dega o que fixo foi poñer a carne no asador, falando claro, e facer un esforzo importante por paralizar todo isto.
Tras informarse da actuación urbanística de Valdoviño a pé de praia, a Dega segue a documentarse sobre a cualificación do solo afectado, e ademais de comprobar que Rede Natura observa que ten sobre sí estoutras figuras de protección.
Pero que parcialmente están dentro do Convenio Internacional de Zona Ramsar, non? Está dentro de CEPA, Zona Especial de Protección, tamén Zona Especial de Protección dos Valores Naturais, coa protección tamén do tema de patrimonio, que, como sabemos, establece que se manteñan desde os restos máis externos dun xacemento arqueolóxico, que se establece unha protección de 200 metros. Incluso, pois, a lei de costas, porque chegaba, malia que había documentación que establecía para esa zona, para eses terreos, unha protección de só 20 metros, como ben alegamos en sucesivas denuncias que fixemos, ali o que había que establecer era non só os 100 metros de protección da lei de costas, do dominio público marítimo terrestre, sino que incluso ali corresponderían a 200 metros, porque é unha zona de rural de protección, non?
Pese a que ali onde estaban previstas as obras é zona de matogueira con hábitats prioritarios e protexidos pola Unión Europea, nas normas subsidiarias urbanísticas provinciais estaba considerado como solo urbano, por tanto, tiña a licenza do Concello de Valdoviño, concello que se resistiu a paralizar as obras ata que non atopou máis remedio.
Foi paralizado polo Concello por unha cousa, porque a APLU, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, a base de nosa teimu poñéndolle enriba da mesa toda a documentación que non era quen de rebatir, fixeron que a APLU non lle quedara máis que cando era xa o bipartito ordenaran ao Concello paralizar, e o Concello, se ben con a Dega facía ouvidos sordos, non se atreveu a facer tal co a APLU e paralizou.
A empresa promotora Construcciones Rías Gallegas recorreu esta paralización ante os tribunais. Este recurso foi resolto agora, de xeito que lle quita a razón á empresa e dalla ao Concello e a Adega. Un fallo xudicial que volve a ser recorrido de novo pola empresa promotora.
A empresa sempre quería ir tirando para adiante, por qué? Porque o que pretendía era consolidar a situación de chan urbano. Si ben as normas subsidiarias provinciais o declaran como urbano, obviamente non é, porque non está dentro da rede do municipal. Non fai parte nin do alcantarillado, nin fai parte do alumeado, nin ten beiras rúas, non ten nada, non é urbano. Mas a empresa sí pretende urbanizarlo para política de feitas consumados, declaralo urbano a todos os efectos e daquela así xa poder urbanizar.
Pese a que membros de Adega se puxeron diante das máquinas da empresa en algúns momentos, esta conseguiu deixar xa a súa pegada no terreo.
Que cal é a situación a día de hoxe? Pois a situación é que unha parcela con todas as proteccións que falamos previamente foi intervida drásticamente, modificada a súa traza orixinal dun xeito notorio e a día de hoxe continúa igual. Hai unhas gavias de pues, uns 60 ou 70 metros de anchas, poden ser 5 ou 6 metros e unha profundidade pues, de 3 ou 4 metros e logo outras gavias pequenas que, bueno, e unha explanación que continúa a administración mirando para outro lado sin restaurar a finca, é imposible de levarla a súa condición original, mas sí aproximarla, non? Non se está a facer, nos levámolo dito por activa e por pasiva, e non se fixo nada.
As obras chegaron aos muros do Castro de Frouxeira e as gavias foron autorizadas como prospeccións arqueolóxicas cando para a súa construción se utilizou maquinaria pesada. Na mentras as administracións seguen a mirar para outro lado e a vulnerar mesmo a legislación europea.
O que se pretendía aquí era con un total desprezo a normativa legal vixente mirar para outro lado na mentras se consumaba esta barbaridade. E esta barbaridade sería tal incluso que necesitarían autorización da Unión Europea, autorización da Comisión Europea para intervir aí.
Tanto a Consellería de Medio Ambiente e Urbanismo como a de Cultura e mesmo Costas do Estado responden con silencio ante as denuncias de Adega. Pese a esta indiferencia, a Asociación Ecologista non desistirá ata acadar os seguintes objetivos.
Que se restaure a parcela, e que non se cometan en desa máis este tipo de barbaridades, ¿no? A parcela ten que ser restaurada e por escrito xa temos solicitado que se tomen todas aquelas decisións dentro do ámbito penal ou en cabo administrativo que haxa lugar, non ven contra en aquí operara por neglixencia ou mala fe tanto desde as administracións como desde o entorno privado, non? Aquí, desde logo, si se pretendía levar isto adiante, non era observando a legalidade vixente, xa que logo a administración debe velar, non é o papel da Adega velar polo cumprimento da legalidade vixente. Por desgraza sabemos que a miúdo temos que facer ese papel, mas non é o noso. Quen ten que valer que facer iso é a administración.
A defensa da lei e do patrimonio ambiental e cultural de Valdoviño está a supoñer un esforzo humano e económico importante para a Adega. Aínda así, Carlos Outeiro, da Delegación de Ferrolterra, asegura que o colectivo ecoloxista ten paciencia e que chegará ao final para conseguir preservar este espazo protexido.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.